Прослушайте контрольный текст. Повторяйте за диктором и поймите.
Бүгін ерте білен мен институтқа барам. Институтта дәрісләр бола. Дәріс башлана. Мен аудиторияға кірем. Аудитория зур. Күндіз институтта дәрісләр біте. Мен аудиториядан шығам. Иге қайтам. Бүгін кеш білен мен киноға барам. Владимир Алабуғада. Бүгін ол Алабуғадан қайтмай. Александр Мәскеуде. Бүгін кеш білен ол Мәскеуден қайта.